Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Иртә безне матур җырлардан башлыйк. Сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Салават Фәтхетдинов башкаруында Таң җыры яңгырый. Халык көе Розил Вәлиев шигыре.
Yollarga kimler çıkar? Tağda yigit jırlap usta, kız güneleni şik çıdar. Tağda yigit jırlap usta, kız güneleni şik çıdar. Yigit gider yıraklarga, izlerini yalır yuvar. Kız gün soyun şilek alıp aval başına çıkar. Kız gün soyun şilek asıp aval başına çıkar. Gütmeli ürter kızlar, Kuanın kümün ışı var. Yangır tügül kuz yaşları, Kızının irini var. Yangır tügül kuz yaşları, Kızının irini var. Nişan işik şılar Tanıda yigit şırla kaytır Kız yigirip barşı şıgar Tanıda yigit şırla kaytır Kız yigirip barşı şıgar Tanıda yigit şırla kaytır Kız yigirip barşı şıgar Kız yigirip barşı şıgar Kız yigirip barşı şıgar
Рәфина Ғаниуллина башкаруында Су буенда тол бүгелә дигән җыр тыңлагыз. Рөстәм Вәлиев көе, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Ришат Тохватуллин башкаруында «Корамалы Гобей» деген жыр ишетерсез. Розалия Тохватуллина шигыры «Түрік халык күйі». Гына киткән әнием. Роберт Тимербаев күе, Рамил Шурагул шигыре, Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый.
Бала чакта Ташлап китә идем әнием. Күстәйләрен тәрәзләрдән алмый. Көтә иде сине нәнием. Файда икән әнкәй, файда икән. Ләрдән китмәс сулары юлмаганәнкә Кайдан кайдиеп сырыйма, ох шешекләр миңа жауап бирә. Сулаган бер бераз мыгая, кайда икән әнкәй, кайда икән? Шишмәләрдән китмәс
Уттан алып суға салма. Зөфәр Хәйретдинов көйе, Нариман Камал шигыре, Илсур Сафин башкара.
ойлап алған язымыш, өзім бәлкі ғайы білі. Кімге нешек мен янудан, табам көбек бәғедіне. Ұқтар алып, суға салып ал, янсам яның, ұтларыңы да. Сен дегенде жылжа түбі, келің бұлап юлларыңы да. Ұқтар алып, суға салып ал, янсам яның, ұтларыңы да. Жан-жан түгел, келім болам юлларыңа да. Сен дегенде жан-жан түгел, келім болам юлларыңа да.
Гүлшат Имамиева жырлайы, Күтәм сені, Сара Садықова музыкасы, Ахмет Ерекей шығыры. Құрметлі радио тыңлаушылары, сіз музыкаль мезгілдер сәхифесін тыңладыңыз. Күндеріңіз оңышлы өтсін.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирге шықты.